რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავი ახალი ამბები მოკლედ. სოფელ ადიგენში მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის უთანხმოება მოგვარდა. საქართველოს პრეზიდენტმა 155 მსჯავრდებული შეიწყალა. შეერთებულ შტატებში სუპერ სამშაბათს დონალდ ტრამპმა და ჰილარი კლინტონმა გამოიმარჯვეს. რუსეთში პროკურორი მოითხოვს 23 წლით პატიმრობას უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოსთვის. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ადიგენში მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის უთანხმოება მოგვარდა. ორივე თემის, სასულიერო პირების და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების მოლაპარაკების შედეგად მიღწეულია შეთანხმება, რომ მუსლიმები და ქრისტიანები ერთი სასაფლაოთ ისარგებლებენ. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ინფორმაციით, საერთო ტერიტორიის ერთ მხარეს მუსლიმებს, მეორე მხარეს კი ქრისტიანებს დაკრძალავენ. ორ თემს შორის 29 თებერვალს მოხდა დაპირისპირება, რომელიც მოხდა სახელმწიფოს გადაწყვეტილებას ადიგენში მცხოვრები მუსლიმებისთვის გამოეყო მიწის ნაკვეთი სასაფლაოს მოსაწყობად. ამ ფაქტმა უკმაყოფილება გამოიწვია ადგილობრივ ქრისტიანებში, რომლებმაც მოითხოვეს, რომ მუსლიმებს უკვე არსებული სასაფლაოთი ესარგებლათ. 29 თებერვალს მომხდარი ფიზიკური დაპირისპირების შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა 155 მსჯავრდებული შეიწყალა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარის ზვიად ქორიძის ინფორმაციით, პრეზიდენტმა დღეს გამოცემული აქტით 105 მსჯავრდებული სრულად შეიწყალა 50-ის საშელის ვადა შეუმცირა. შეერთებულ შტატებში პირველ მარტს ჩატარებულმა შიდა პარტიულმა არჩევნებმა, რომლებსაც საარჩევნო ტერმინოლოგიით სუპერ სამშაბათს უწოდებენ, წინასწარი შედეგებით გამარჯვება მოუტანა რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპს და დემოკრატ ჰილარი კლინტონს. სუპერ სამშაბათს იმართება ხოლმე შიდა პარტიული კენჭის ხრები ყველაზე მეტ შტატში. პირველ მარტს ეს იყო 12 შტატი, რომელთაგან ტრამპმა და კლინტონმა 7-7 შტატში გაიმარჯვეს. ამის შესახებ იუწყება რამდენიმე ტელეკომპანია. თუ კლინტონი და ტრამპი ასე წარმატებულად გააგრძელებენ, მათ შეუძლიათ გაინახონ თავიანთი პარტიების მიერ ნომინირება შეერთებულ შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებად. შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები წელს 8 ნოემბერს გაიმართება. რუსეთში პროკურორი მოითხოვს 23 წლით პატიმრობას უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოსთვის, რომელსაც ბრალად დედება მონაწილეობა აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში. პროკურორი ამ მოთხოვნით გამოვიდა საბოლოო სიტყვის დროს. მოსალოდნელია, რომ ვერდიქტს მალევე გამოაცხადებენ საბოლოო სიტყვით გამოსვების დასრულების შემდეგ. სავჩენკო მოხალისეების ბატალიონის შემადგენლობაში იბრძოდა აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების წინააღმდეგ, როცა 2014 წლის ივნისში შეიფრეს. ის ყველა ბრალდებას უარყოფს. ნატოს სამხედრო სარდალი ამერიკელი გენერალი ფილიპ ბრიტლავი, რომელიც სათავეში უდგას 28 წევრიან სამხედრო ალიანსს, აცხადებს, რომ რუსეთმა და სირიამ ლტოლვილების კრიზისის აქციეს იარაღად დასავლეთის წინააღმდეგ, რათა დასავლეთს დააკლდეს სამოქმედო რესურსები აგრესიული რუსეთის შესაჩერებლად. როგორც გენერალი აღნიშნავს, ომით გაჩანაგებული სირიიდან 100,000-ობით მიგრანტის ჩასვლა ევროპაში იწვევს დესტაბილიზაციას, რაც ხელს აძლევს მოსკოვს. ეს შეფასება გამოთქვა ბრიტლავმა პირველ მარტს შეერთებული შტატების სენატის შეიარაღებული ძალების კომიტეტში გამოსვლის დროს. მისი თქმით, მოსკოვი და დამასკი განსრახ უწყობენ ხელს სირიელების მასობრივად აქცევას მშობლიური ადგილებიდან, რისთვისაც გამოიყენება მაგალითად რუსეთის მიერ ოპოზიციის მიერ დაკავებული ტერიტორიების დაბომბვა. ავღანეთის ქალაქ ჯალალაბადში თავს დაესხნენ ინდოეთის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას. ოფიციალური პირების მონაცემებით დაიღუპა 6 თავდამსხმელი. დაიჭრნენ 16 სამოქალაქო პირი და 2 პოლიციელი. დელიში ინდოეთის საგარეო უწყების პრესმდივანმა გამოაცხადა, რომ საკონსულოზე მოეწყო თავდასხმა, მაგრამ მაშინ მყოფ პირებს არაფერი დაშავებიათ. უზბეკი ქალი გიულჩეხრა ბობოკულოვა, რომელიც 29 თებერვალს დააკავეს მოსკოვის მეტროს ერთ-ერთ სადგურთან, მას შემდეგ რაც ჩანთიდან ამოიღო ბავშვის მოკვეთილი თავი, ამბობს, რომ დავალება ალაჰისგან იყო. ბობოკულოვა მას უთხრა ჟურნალისტებს, როცა 2 მარტს მოსკოვის სასამართლოში მიხავდათ. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სადამშვიდობ ის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების როლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე მკვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. Так гацемас, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან თკობა ლიკლიკაძე უძღვები, ერთი სტუმარი ეყოლება. ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან ჩაგვერთვება კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, რომელსაც 18 თებერვალს 84 წელი შეუსრულდა, ხანდაზმული ქართველი ოფიცერი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების და ზოგადად საქართველოს შეერაღებული ძალების მშენებლობის სათავეებთან დგას. იგი 1990 წელს დაბრუნდა საქართველოში შორეული აღმოსავლეთიდან, სადაც სარდლის მოადგილის თანამდებობაზე მუშაობდა. ამ დროს მას ამ დროისთვის ატომური წყალქვეშა კრეისერით სტრატეგიული ამოცანა ჰქონდა შესრულებული, რამდენჯერმე შემოუარა გარშემო დედამიწას და ეს გამოცდილი ოფიცერი ამჟამად ცხოვრობს თბილისში, ნაქირავე ბინაში მეუღლესთან ერთად და მიუხედავად იმისა, რომ მას არ უყვარს პრესასთან ურთიერთობა, დაგვთანხმდა ვრცელ ინტერვიუზე. საგამომშვიდობი საბატონო ალექსანდრე.
გამარჯოს ბატონ კობას, ძალიან მოხარული ვარ, რომ ვისმენ ადამიანის ხმას, რომელიც იყო საქართველოს შეერაღებული ძალების სათავეში აქტიური მონაწილე.
დიდი მადლობა ქათინაურისათვის, ჩემთვის მართლა ძალიან სასიამოვნოა ამის მოსმენა თქვენგან, მაგრამ რადიო მსმენელს მაინც თქვენ შესახებ უფრო აინტერესებს. აინტერესებს, რა ვიცი, მე პირადად ბევრი შეკითხვა მაქვს, ის ასკივით საიდან დავიწყო, მაგრამ მოდი დავიწყოთ იქიდან. პირველი რანგის კაპიტანი ალექსანდრე ჯავახიშვილი საქართველოსში ჩამოვიდა 1990 წლის დასაწყისში, საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებისათვის ჩაება შეერაღებული ძალების მშენებლობაში. როგორ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? თქვენ ძალიან დიდი ავტორიტეტი ჰქონდათ მაშინ საბჭოთა საზღვაო ფლოტში, უკვე გაქვთ შემოვლილი ატომური წყალქვეშა გემით დედამიწისათვის რამდენიმე წრე, როგორც იტყვიან, და ხართ ერთ-ერთი ისეთი ძალიან ცნობილი საზღვაო ოფიცერი. რამ გაიძულათ, რამ გიბიძგათ წამოსულიყავით? მიგეტოვებინათ აწყობილი სამსახური, აწყობილი სამსახური და წამოსულიყავით იქ, სადაც არაფერი არ იყო, ერთი სამხედრო კატარღაც კი.
ვესწრები, ძალიან მოკლედ მოგახსენ. მაშინ, როცა საქართველოში მიდიოდა ძალიან აქტიური მოქმედება ეროვნული საკითხებში, მე მსახურობდი შორეულ აღმოსავლეთში, სარდლის მოადგილე ვიყავი მაშინ. მაგრამ ისეთნაირად მიდიოდა მაშინ პროცესი საბჭოთა კავშირში, რომ ჩვენ ინფორმაციას დაწოლები და ნორმალურ ინფორმაციას რა ხდებოდა საქართველოში არ უღებულობთ. თუ პრესაში რაღაცა გავიდა და ისეთნაირად, რომ ვერც გაიგებდი მთლიანობაში რა ხდება. წერილობით, რა თქმა უნდა, მე ვერაფერს ვერ მივიღებდი ამ მიმართულებით მაშინდელ, ნუ წესებით, რაც ხდებოდა პრესაში და ყველაფერში.
ეს თქვენი თანამდებობა მაშინ შორეულ აღმოსავლეთში კლასიფიცირებული იყო, როგორც დღეს იტყვიან ესე ნომენკლატურულ ენაზე, ანუ გასაიდუმლოებული იყო თქვენი თანამდებობა?
არა, ნორმალური სტრატეგიული ძალების სისტემაში, უმთავრესად მე ხომ საზღვაო სტრატეგიულ ძალებში ვიყავი. ამიტომ ეს ყველაფერი ღია იყო შიგნეულად, რო იტყვია. იყო ბრძანება, მაშინ მარშალი იყო, კრეჩკო იყო, თავდაცვის მინისტრი, იმის ბრძანება იყო, რომ ჩვენ ოფიცრებს, მით უმეტეს მეთაურებს, უფლება არ ჰქონდა საერთოდ რამე კონტაქტი უცხო ქვეყნის წარმომადგენლებთან. და თუ მოხდებოდა ეს კონტაქტი, უნდა მე მომეხსენებინა ჩემ, ნუ ვის მეთაური იყო, ჩემი თუ უფროსი იყო, სად მოხდა, რატომ, რა ლაპარაკი იყო, თუ რაღაცა და ყველაფერი.
მით უმეტეს, ბატონო ალექსანდრე, აი ასეთ ფონზე თქვენ წამოხვედით საქართველოში, დამოუკიდებელი საქართველოს არმიაში, აი სამხედრო ფლოტის მშენებლობაში ჩაებით. აი როგორ იყო ეს? პატაკი დაუწერეთ მაშინ სარდლობას, თუ თქვენ პენსიაში წამოხვედით და ჩვეულებრივ დაბრუნდით სამშობლოში?
ჩვეულებრივი ვარიანტი ჰქონდა, უფლება ყველაფერი და ამ მიმართულებით, არა, წამოვიდი საქართველოში, დაბრუნდი და საქართველოში, არა, მე უკვე კარგად მიცნობდა ბევრი წლები, რომ მემსახურობ ეს გენერალი შარაშერიძე რო იყო კომისარი მაშინ ცხონებული რესპუბლიკის, ძალიან სრულყოფილად ამას კონტროლს უწევდა ჩვენი ბიჭები საქართველოდან, ვინ მსახურობდი სად, ვინ ვიყავით, რა ვიყავით, ყველაფერი. და მერე ჩემ შესახებ ინფორმაცია რო წავიდა, რომ გახდი ატომის სამხედრო სტრატეგიული კრეისერის მეთაური, ერთი ვიყავი ქართველი, როგორ იცოდნე ყველაფერი და რომ გამოჩნდებოდი თბილისში მოკლედროები, ჩვენ დიდ მშობლებს სარგოძლებდნენ. მოკლედ, ყოველთვის იცოდა, რომ მე უკვე თბილისში ვარ. უკვე სადმე დანიშნავდნენ შეხვედრებს ჩემთან კომისარიატებში, სადმე აქეთ იქით რამე, რომ მაგრამ მე ხომ უფლება არ ჰქონდა ჩემზე ლაპარაკის. ამიტომ არა, მე რაღაცნაირად მაინც გვერდს უხევდი, მაგრამ იცოდა, რომ მე იქა ვარ, ისა ვარ, ისა ვარ, ის გავაკეთე, ისე ის რაღაცეები, ეს ყოველთვის იცოდა.
ბანო ალექსანდრე, თქვენ დანიშნას უკვე საქართველოში რო ჩამოხვედით, ვინ მოაწერა ხელი? უშუალოდ პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ თუ შალაშენიძე?
არა, აქ მოხდა ესეთი მომენტი. 91 წლის ოქტომბრის თვეში ჯონი ფიცხალაიშვილი გენერალი იყო დანიშნული თავდაცვის მინისტრად. ხო და მე მიპოვნეს და გამომიძახა ბატონმა ჯონი. მივედი მაშინ მთავრობის გვერდით რო იყო პარტიული შენობა რო იყო, იქ იყო განთავსებული მაშინ. ხო და შემომთავაზა, რომ შეგიძლიაო თანახმახა რო სამხედრო საზღვაო ძალებიო დაიწყო მშენებლობა საქართველოში. მე ხომ ხარ ვარ, უნდა საქართველო მოაშენოს მეთქი და მე როგორც პროფესიონალი მეზღვაური კი ბატონო თანახმა ვარ მეთქი და საინიციატივო ჯგუფი დაარქვეს. მაშინ პატარა ჯგუფი ვიყავით, ბაიაზე შოთა იყო ლახსოს ცხონებული, ისიც მოხდა ბრძანებაში და დავინიშნეთ პრეზიდენტის ბრძანებით საინიციატივო ჯგუფი შეერეგებული ძალების შექმნის შესახებ. მე საზღვაო ძალების მაშინ სამართლოს უფროსება დავნიშნეს, ხომ არაფერი არ იყო საერთოდ. ხო და აქედან წავიდა მერე ჩემი უკვე მოშოვა. მერე გადმოვედით ნატოში, გადმოვედით კომისარიატის, რესპუბლიკის კომისარიატის შენობაში, იქ განთავსდი და იქიდან წავიდა უკვე მუშაობა.
ბატონო ალექსანდრე, ეს ის პერიოდია, აი ხა თქვენ რო იხსენებთ თქვენ დანიშნას და პირველ ნაბიჯებს შეერაღებული ძალების ჩამოყალიბებისა, როდესაც საქართველოში იმყოფება ამიერკავკასიის სამხედრო ჯარების დაჯგუფების სარდლობა, ნუ მის დაქვემდებარებაში არსებული სამხედრო ნაწილებით და შავი ზღვის ფლოტის, ფოთის ბაზირების და ბათუმის ბაზირებით. აი როგორ იყო მათთან ურთიერთობა, როგორ იწყებდით საქართველოს წილი ქონების დაბრუნებას ფლოტის მიმართულებით, სამხედრო საზღვაო ძალების მიმართულებით?
ბატონო კობა, არის ერთი მომენტი რა, აი მეზღვაურების პრინციპებში და წესებში და ჩვენ ურთიერთობაში მეზღვაურების ყოველთვის რა, უმთავრესად საცარ უნდა შევხვდეთ თუ რაღაცა, ყოველთვის კეთილად ხვდებით და რაღაცა მითუმეტეს თუ გვაქვს საერთო რაღაცა მომენტები, ან სასწავლა, ან ზღვებში სიარული თუ რაღაცა, ყოველთვის კეთილად არის. მე უნდა მოგახსენო, რუსეთის ბრიგადა, რომელიც ფოთში იდგა, ბრიგადის მეთაური იყო, პირველი რანგის კაპიტანი იყო, ეხლა მე არ მახსოვს იმის ეგვარი. იმასთან მერე მესაზღვრეები, მაშინ ხომ მესაზღვრეები რუსეთის იყო მთელი საქართველოს ტერიტორია, ნოვროსის კამდი ხელმძღვანელობდნენ პოლატებს. იმ მშვენიერი, საქმიანი, ადამიანური კონტაქტი მქონდა. უფრო მეტი, ფოთში მაშინ იყო სასწავლო ცენტრი საბჭოთა კავშირის საზღვარგარეთის ეკიპაჟების მომზადების შვედიერი ცენტრი, შენობებით, ყველაფერი ტექნიკით, მასწავლებლებით, ყველაფერი ეს შედიოდა ამ ბრიგადაში. მერე შემდგომში მე რო კონტაქტში შევედი, უკვე ახლო კონტაქტში მაგათთან, იქიდან გამოვიყვანე ბევრი ოფიცრები, გადმოვიყვანე ბათუმში როცა ქმნიდით უკვე პირველ საქართველოში პირველ სამხედრო საზღვაო ძალების ფაკულტეტს.
ბანო ალექსანდრე, მოდი ამაზე შემდგომში განვაგრძოთ საუბარი. შემდგომში ეს აღნიშნავს დიდი ხნით კი არ გემშვიდობებით. ჩვენს ეთერში, ჩვენს გადაცემაში მუსიკის დროა ესეთი ფორმატიცა გვაქვს. ჩვენ რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზია თბილისიდან კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ფლოტის პირველი სარდალი, მეკობა ლიკლიკაძე ვარ, პრაღიდან ტელეფონის საშუალებით ვესაუბრები ბატონ ალექსანდრეს და ჩვენ მუსიკალური პაუზის შემდეგ კვლავ განვაგრძობთ საუბარს ბატონ ალექსანდრე ჯავახიშვილთან. დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით თბილისიდან გვერთვება კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების პირველი სარდალი, ადამიანი, რომელიც 1991 წლიდან მცირე ჯგუფთან ერთად ქმნიდა საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს, იმ შეიარაღებულ ძალებს, რომლებმაც ცოტა ხნის წინ დაარსების 26 წლისთავი აღნიშნეს. ბატონო ალექსანდრე, აი თქვენ ჰქონდათ შეხვედრები საქართველოში ბაზირებული შავი ზღვის ფლოტის, როგორც თქვენ უწოდეთ, ბრიგადის ხელმძღვანელობასთან და პარალელურად ამ დროს იწყება ეგრეთ წოდებული შავი ზღვის ფლოტის გაყოფა. ეგრეთ წოდებულს უწოდებ იმისთვის, რომ ეს იყო ძნელბედობა, სამოქალაქო ომი თუ კიდევ სხვა პროცესები, საქართველოს არეცალა, ნუ რეალურად საქართველო დანაკლისში აღმოჩნდა და არ მიიღო ის მემკვიდრეობა, რაც ეკუთვნოდა. მოდი ესეც გაიხსენეთ, რა მოხდა იქ, როგორ ხდებოდა ეს?
ძალიან საინტერესო საკითხია. მოხდა ისე, რომ ჩავედით სევასტოპოლში. აი ეს პროცესი მიდის, ცხოვრება მიდის, ეს ყველაფერი. და როგორც იყო, შევათანხმეთ ჩვენ ხელმძღვანელობასთან, მაშინ ბატონ ცენგის კიტოვანი იყო უკვე ხელმძღვანელობდა მთლიანობაში ზემო და წავედით სევასტოპოლში. მე წავიყვანე თან პირველ რანგის კაპიტანი გურამ პირველი, ეს მექანიკი, ყოფილი ქარხნის დირექტორი კამჩატკაზე, ნუ დედხანს ვიცნობდით, კაი პიროვნება, პროფესიონალი ადამიანი. ის წავიყვანე თან ცხაკაია თამაზი, პოლკოვნიკი, მაშინ მოადგილე იყო, მინისტრის მოადგილე. ეგ გამოყვა როგორც ნუ წარმომადგენელი. Куда человек из Севастополя? Касатоновый его, Сардес Муаткин. Сардали, Уфростолет, адмирал. Далее, когда Мигверес, Гантавси, Чуниврат, Холапери, Тацва Конда, Удидиси, Тацва, Уфорган, Хода, ეხლა არ მეტყ ყველაფერის დაწოლებით დელაპარაკო საშეხვედრები ქონდა რამე ყველა
და რო დაუბრუნდეთ ბატონო ალექსანდრე აი მოლაპარაკება შავი ზღვის ფლოტის გაყოფაზე და საქართველოს კუთვნილი წილის მიღებაზე როგორ წარიმართა ეს მოლაპარაკება
ჩვენივრად წარიმართა შეხვდით ფლოტის უფროს ვისაუბრეთ და საბუთი ჩამოვიტანეთ ხელმოწერილი საბუთი სევასტოპოლიდან რომ ეს ბრიგადა მთლიანად რჩებოდა ჩვენ განკარგულებაში, რომელიც ფოთში ბაზირებდა.
მოდი ახლა ჩამოთვალეთ ბატონო ალექსანდრე, გაიხსენეთ რა შეერაგება და ტექნიკა, რა მცურავი საშუალება ჰქონდა, რა ინფრასტრუქტურა ჰქონდა ამ ბრიგადას.
ბრიგადაში მაშინ იყო სადარაჯო ხომალდი იყო, ტრალავი ხომალდი იყო და სხვა კატარგების ვარიანტი, გრიფების ვარიანტი იყო, მესაზღვრების ვარიანტი. ბატალიონი იყო მთელი მესაზღვრების, ქვეითი ჯარის ბატალიონი. უამრავი საწყობები იყო, საზღვაო საწყობები. ეს ყველაფერი გადმოდიოდა ჩვენ ხელში. და უფრო მეტიც, საზღვაო ენით იყო ჩაწერილი, რომ ხომალდები უნდა ყოფილიყო საბრძოლო მდგომარეობაში. იმიტომ რომ ნაწილი, არა მაშინ მე წავედით ჩვენ ქარხნებში წავედით, ვნახეთ ბევრი ამ ბრიგადიდან ხომალდები სევასტოპოლის ქარხნებში იდგნენ სარემონტოდ. და ჩვენ ჩავდეთ ამ საბუთში, რომ ეს ყველაფერი უნდა დაბრუნებულიყო და ყოფილიყო საბრძოლო მდგომარეობაში. ჯარში არ უნდა ყოფილიყო.
ბანო ალექსანდრე, მე მახსოვს თქვენ რომ დაბრუნდით აი ამ მოლაპარაკებიდან, გამართეთ პრესკონფერენცია და მაშინ გაგიცანეთ პირველად მე მაშინ გაზეთ საქართველოში მუშაობდი. თქვენ და ბატონი თამას ცხაკაია ატარებდით ბრიფინგს და მახსოვს თქვენ ძალიან იყავით ასე ვთქვათ ოპტიმისტურად განწყობილი და ამბობდით რომ აი ეს თუ ძალაში შევა საქართველოს სამხედრო საზღვაო ფლოტი ეყოლება და რა მოხდა მერე? რა მოხდა სინამდვილეში?
ეს საბუთი, აი ეს საბუთი, ჩამოტანილი საბუთი, ხელმოწერილი საბუთი უნდა გაევლო ჩვენი სახელმწიფო სისტემაში. უნდა გასულიყო მთავრობაში, პარლამენტში, ნუ იმ წესებით, რაც არსებობდა, არსებობს და ეხლაც არის არსებობს ზემო ეშალონებში. მაგრამ ეს საბუთი არა გაიყინა, არ წავიდა წინ. და მერე არა დაიწყო ეს არეულობები და რაღაცები ამის და მერე რა ხდება? რუსეთმა რო შეხედა, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით აქტიურობა არ აქვს, ამ მიმართულებით 20 დეკემბერს ძალიან ცუდი ამინდი იყო, შტორმი იყო ძალიან დიდი ზღვაში, მაგრამ მაინც მაგათ გამოაცხადეს განგაში და ღამე გავიდნენ ფოთიდან. მაშინ იყო პრესაში იყო და მოსკოვში ჩაფრინდი და პირველ მოადგილეს, გლავკომის პირველ მოადგილეს ადმირალს მაგიდაზე დაუდე მაგათი სტატია. 4 ცირე სადესანტო კატარღა ნოვოროსიში ჩაეძირა. ესენი აქედან მიდიოდნენ ერთად ეშალონი.
ბატონ ალექსანდრე, ეს 1992 წლის დეკემბერია.
30 დეკემბერი 91 წელი იყო, მგონი იყო. ანუ 91, არა 92, არა 91.
ხო, ომი მიდის, საქართველოს ცენტრში ომი ამ დროს.
არა, ომი ამბობა ჯერ არ დაიწყეთ, აგვისტოში დაიწყეთ 92.
არა, თბილისის ცენტრში. თბილისის ცენტრში ამ დროს ომია თუ 91 წლის 30 დეკემბერი, არავის არ.
კი, ეგ თბილისში რო იყო, ეს არეულობა რო იყო თბილისში, რა. მაგრამ ჩვენ უკვე კოლეგიაში ვიყავით გავლი. იქ ომიანობა ჩმიდიოდა, მაშინ არეულობა რო იყო, სროლები და ყველაფერი. ერთ პერიოდში რა ჯონი ფესალაიშმა ოფიცრებო წადით სახლებშიო არ ჩაერთოთ ამ საქმიანობაში არსადო, მე ვალდებული ვარ პრეზიდენტის გვერდით ვიყო და როცა მოვა მომენტიო დაგეძახებთო. ეს მომენტი მოვიდა 92-ში იანვრის თვეში მოვიდა, 6 იანვარი იყო მგონი, მოვიდა მაშინ ეს მომენტი დაგეძახეს, ისევ კოლეგიები დავისვათ გავლა, კოლეგიებში ჩვენი თანამდებობებზე ხელმეორედი დანიშნულები ყვიან, მაგრამ აქ ერთი მომენტი არის საზოგადო მიმართულებით. მე შეხედი შევაფასე, ეხლა მე მქონდა იმდენი განათლებას, გამოცდილებას, რომ შეფასება გამოეკეთებინა მთელ საქართველოს ვარიანში, როგორი უნდა იყოს სამხედრო საზოგადო ძალები.
მაგრამ ეს რუსული ფლოტი, ეს ბრიგადა ფოთის ბაზირებისა გასულია უკვე.
კი, როგორ წავიდნენ მეგენი.
მოდი ბატონო ალექსანდრე, თუ როგორ განვითარდა მერე მოვლენები უკვე, ამაზე ცოტა 2-3 წუთის შემდეგ ვისაუბროთ. ახალი ამბების გამოშვება გავახა ჩვენს ეთერში. მე მანამდე რადიომსმენელებს შევახსენებ, რომ ეს არის გაცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც მე პრაღის სტუდიიდან კოვალი კლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების პირველი სარდალი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას საქართველოში. 19:30 შესრულდა. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ადიგენში მუსლიმებსა და ქრისტიანებს შორის უთანხმოება მოგვარდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 155 მშავდებული შეიწყალა. შეერთებულ შტატებში 1 მარტს ჩატარებულმა შიდა პარტიულმა არჩევნებმა, რომლებსაც საარჩევნო ტერმინოლოგიით სუპერ სამშაბათს უწოდებენ, წინასწარი შედეგებით გამარჯვება მოუტანა რესპუბლიკელ დონალდ ტრამპს და დემოკრატ ჰილარი კლინტონს. რუსეთში პროკურორი მოითხოვს 23 წლის პატიმრობას უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სარჩენკოსთვის, რომელსაც ბრალდებდა მონაწილეობა აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი რუსი ჟურნალისტის მკვლელობაში. ნატოს სამხედრო სარდალი, ამერიკელი გენერალი ფილიპ ბრიდლავი, რომელიც სათავეში უდგას 28 წევრიან სამხედრო ალიანსს, აცხადებს, რომ რუსეთმა და სირიამ ტოლულების კრიზისი აქციეს იარაღად დასავლეთის წინააღმდეგ, რათა დასავლეთს დააკლდეს სამოქმედო რესურსები აგრესიული რუსეთის შესაჩერებლად. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი ბალკანეთის ქვეყნებში მოგზაურობს მიგრანტების კრიზისის შემოსალაპარაკებლად. ევროკავშირის წარმომადგენელი ელჩები დღეს შეთანხმდნენ უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩისა და მისი 15 მოკავშირის საწინააღმდეგო სანქციების კიდევ ერთი წლით განხორციელებაზე. ავღანეთის ქალაქ ჯალალაბადში თავს დაესხნენ ინდოეთის დიპლომატიურ წარმომადგენლობას. ევროკავშირის მაპატიეთ უზბეკი ქალი, რომელიც 29 თებერვალს დააკავეს მოსკოვის მეტროს ერთ-ერთ სადგურთან, მას შემდეგ, რაც ჩანთიდა ამოიღო ბავშვის მოკოტილი თავი, ამბობს, რომ დავალება ალაჰისგან მიიღო. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება.
და დაბრუნდა სიხშეზე FM 7.4 გაცემა დაბგოლების ზოლი, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ჩვენ დღეს მხოლოდ ერთი ინტერვიუ გაქვს. ტელეფონის საშუალებით ქვერთვება კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების პირველი სარდალი. ბატონო ალექსანდრე, გავიდა შავი ზღვის ფოთის ბრიგადა უკან მოუბრუნებლად, როგორც იტყვიან, და მერე რა ხდება? სხვათა შორის ერთ მომენტს გაგახსენებთ, ბატონო ალექსანდრე, ცოტა ხნის წინ უგდებდი ყურს საუბარს დავით თევდაძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, ისენებდა შავი ზღვის საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების ისტორიის ერთ ეპიზოდს და გაიხსენა 1992 წლის აგვისტო, როდესაც სამხედრო საზღვაო ძალებმა პირველი დესანტირება მოახდინეს გაგრის მიმართულებით და ახსენა კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, რომელსაც დაგეგმა ეს ოპერაცია. იცი რა, გასახსენებელი ბევრია ბატონო ალექსანდრე, მაგრამ მოდი რაღაც ეპიზოდი გამოუტოვოთ, რაღაცას გადავახტეთ და ვთქვათ, როგორ იყო ეს პირველი დესანტი, როგორ ჩაატარეთ?
ბატონო გოგო, მაშინდელი ერთობლივი კავშირები ხელმძღვანელობის და ჩვენ დონის მეთაურები ძალიან რთული იყო. როგორ დაიწყო ის ჩვენთვის? მაშინ ხელმძღვანელის მეზღვაური ხელმძღვანელის ეს ომიანობა 13 აგვისტო 1992 წლის. ჩვენივრად რეზიდენტის ბრძანება იყო, შეიქმნა საბჭოთა საზღვაო ძალები 600 ადამიანი 30 დეკემბრამდე 1992 წლის. მე იწყება 13 აგვისტო, რომელმაც სუყოლათერი შეცვალა და სუყოლათერი აურია. ამის 12 საათზე გამომიძახეს სახლი და მოვედი სახლში და უკვე დაბრუნდი ისე ნაფუში. სამშეო საჩქარო დი საჩქარო მთელი რამე ვიჭიქით, ველოდებოდით რაღაცა განკარგულებას. დილით დათვალშობმა გონი მაშინ ცხონებულმა, შეგვაგორო ყველა და გვევნება. ომი დაიწყო. რა ომი? საათი? ვინ? რო? გვითხრევ წავიდა ეშელონი ჩვენი სამხედროების აფხაზეთში და აქ ყველა იფიქრეთ, რა უნდა გავაკეთოთ. რა უნდა გავაკეთოთ? 4 კაცი მყავს მე, ფოჩი, იქიდან 2 პენსიონერი და 15 ადამიანი მითონ საზოგადო ქვეითი ჯარის მოწვეული, რომელიც არც ახლო არ იყოს საზოგადო ვარიანტში. ნუ კი ბატონო, დავჭიქე ცოტა, მე ვიფიქრე, რა უნდა გავაკეთოთ. მაგრამ მე კარგად ვიცოდი სამობილიზაციო გეგმები საბჭოთა კავშირის. ხო და მაშინ ვიფიქრე, ბრძოლებზე გამოფიშულია ყველაფერი, ჩემი საკითხები მარტო ზღვის მიმართულებით შემიძლია როგორმე ორგანიზება გავაკეთო გადაყვანა ხალხის სიკით ჯარი თქვა სამალი თუ რას არის საჭირო და იქიდანაც თუ რამე საჭირო არის აფხაზეთიდან გამოგონა ყველაფერი.
და როგორ უნდა გაიკეთებინათ ეს? არც ერთი მცურავი საშუალება არა გაქვთ? თუ მაინც დაგჭათ რაღაცა.
არაფერი არ მქონდა მე. ერთი გრიფი მქონდა, მესაზღვრეობის გრიფს, რომელსაც მე მაშინ უკვე ჩვენ სასწავლო ფაკულტეტზე არა, რომ კურსანტები ბიჭები ცოტა ახლოყოფილიყო ზღვასთან ცურვის ვარიანტში რაღაცა, ერთი გრიფი კატერი, კაი კატერია გრიფი, მშვენიერი საზღვაო კატერია, ნუ მოლაპარაკება მქონდა მესაზღვრეებთან და ჩვენთან ჩვენი ბიჭები ხელმძღვანელობდნენ და ყველაფერი, მე არაფერი არ მქონდა. მაგრამ მე ხომ ვიცოდი სამობილიზაციო გეგმა. ამიტომ მე დავაყენე საკითხი, რომ მთელი მცურავი საშუალებები საქართველოში იყვნენ ჩემ განკარგულებაში. გადმოცემა კი არა ი კომისიები და რაღაცები, ჩემ განკარგულებაში, ჩემი ბრძანებები რო შეესრულებინა. ეს ყველაფერი ძალიან მშვენივრად შეასრულეს სპორტების ხელმძღვანელებმა, უმთავრესად ფოთში, ფოთის სპორტის უფროსის კაბინეტში იყო ჩემი შტაბი, რომ დავარქოთ მაშინდელ შტაბს, ოპერატული მორიგე და აქედან მიდიოდა მართლა ყველაფერი და დავიწყეთ გადაზიდვები. აი ეს იყო მთავარი, იმიტომ რომ ხმელეთი ცხოვრებს ვერ გავაკეთებდით, ხომ ჩაკეტილი იყო იქ სამეგრელო და იქით გზა ავიაციით რას გადაიდა საბრძოლო სისტემას, ნუ ადამიანები შეიძლება გადაიყონ და აი ეს მთავარი. და მერე ოპერატული მორიგეს დონეზე ციფრი იყო ესეთი, რომ 42,000 ადამიანი ზღვის მიმართულებით ჩვენ გამოვიყვანით სოხუმიდან.
ეს რო დაეცა სოხუმი რო დაეცა?
არა, მანამდე ყოველ დღე გადიოდა ჩვენი მცურავი საშუალებები იქით და ძნელა გამოყავდა და ეს ოპერატული სისტემა ყველაფერს ამას აფიქსირებდა და ყველაფერი.
მაგრამ მოწინააღმდეგემ ალბათ ეს გადაადგილება ზღვაზე იცოდა, ჰქონდათ რამე საბრძოლო შეტაკება? აი პირველი საზღვაო ბრძოლა რო დავარქვათ ყოფილა საქართველოს სამხედრო ძალების ისტორიაში?
აი 7 ივლისი რო არის საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების დღე, რომელსაც ჩვენ მანამ ეს ყველაფერი დაიშლებოდა, ნიშნავდით ყველაფერი ნორმალურად, კულტურულად, ყველაფერი. 7 ივლისი. ეს იყო იმ ღამეს პირველი საბრძოლო მოქმედება სკურჩის რაიონში. ეს სოხუმამდის არის სკურჩა, ეს რაიონი. იქ საზღვაო ადგილია რა, იქ ქარხანას მეთევზეების ხალხი ყველაფერი. იქიდან განთეადი ყავდა ჩვენ მეთევზე განთეადი, რომელსაც კრეისებს ეძახდნენ ბიჭები, იმიტომ რომ შეერაღებული იყო ისეთნაირად, რომ ნუ ბევრი რაღაცა იყო დაგანებული რა, საარტილერიო დამაზგარები, სხვა საავტომატერო რაღაცები. და მოხდა ესეთი რამე, იყო გარდამნელი ერთ-ერთი ჩვენი ხომალდი ოჩამჩირეში საწვავის, ნუ აიღო იქ საწვავი, რამას ამეთაც ვეხმარებოდით ხანდახან ჩვენ სახმელეთო ჯარებს. ხო და იქნა რომ წამოვიდა აფხაზეთის კატერები, იმათ საბრძოლო კატერები მაშინ ჯერ კიდე არ ჰქონდათ.
ეს ის პერიოდი, ეს ის ივლისი ხო არ არის ბატონო ალექსანდრე, როდესაც ეგრეთ წოდებული ტამიშის და კინდღის დეზანტი გადმოსვეს აფხაზებმა და კონფლიქტი?
ტამიში ჯერ შორს არის, ეს არის 7 ივლისი. ხო და რამე მე ყოველთვის კატეზე ვიყავი სოხუმში და მოდის ინფორმაცია კაპიტანის, ამ ხომალდის კაპიტანის, რომ დამეხმარეთო დაცევა, დამეცენოთ. და იქ იყო ესე ათეულს ყოველთვის სვანდით ესეთ ხომალდებზე, ნუ დაცვის ვარიანში, ნუ არ იყო ალბათ რაღაცა. და გავუშვი ეს განთიადი და თვითონ წავედის ქრუშაში, გადავედი იქ. ხო და პირველი ბრძოლა მოხდა აი მაშინ ღამე აფხაზეთის კატაღებთან.
შედეგი? რა შედეგით დასრულდა?
შედეგი იყო ისეთი, რომ ეს კატარღები, აფხაზეთის კატარღები გაუჩინარდნენ, გაიღობდნენ, აღარ იყვნენ გორეზონზე რო იყვნენ, იქ კაი ლოკაციის სადგურები ჰქონდა ამ ხომალდს და არ ვერაფრით ვერ დააფიქსირეს იმითი იქ ყოფნა უკვე. ну როცა დავიდა ბრძოლა სროლები, რო წავიდა აქტიური სროლები, რამე გარეხა პატარა საგოლოო კატარას დაუყვა, ელემენტარულად ჩურიც რომ მოხდეს იქ ნორმალურად ის უკვე არ არის.
რა თქმა უნდა. ბატონო ალექსანდრე, კიდევ ერთი მუსიკალური პაუზა გველოდება. მე რადიომსმენელს ვეტყვი, რომ სატელეფონო ხაზია კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი თბილისიდან. საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების და არამხოლოდ ამ სეგმენტის ცოცხალი მატიანე, მე კობა ლიკლიკაძე ვარ, გაცემა დაბრკოლების სულის ავტორი. პრაღიდან ჩვენ რამდენიმე წუთში კვლავ განვაგრძობ საუბარს.
I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თქვენ უსმენთ გაცემა დაბრკოლების სულს. დღეს სატელეფონო ხაზია თბილისიდან კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, მე კობა ლიკლიკაძე ვარ და ჩვენ ვიხსენებთ სამხედრო საზღვაო ძალების შექმნის ისტორიას, პირველ საზღვაო ბრძოლებს, პირველ საზღვაო დესანტს. ბატონო ალექსანდრე, მართლა გასახსენებელი ძალიან ბევრია, დრო ულმობლად მიდის, შემოგვადნა, როგორც იტყვიან და არ შემიძლია თქვენზე არ ვილაპარაკოთ ცოტა ხანი. მე რადიომსმენელებს უთხარი გაცემის დასაწყისში, რომ კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, ადამიანი, რომელმაც პირველად შემოუარა საქართველოს ისტორიაში საბჭოთა სტრატეგიული ატომური წყალქვეშა კრეისელით დედამიწას გარშემო და შეასრულა იმ დროს ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული ამოცანა, იყო სამხედრო საზღვაო ძალების შექმნის სათავეებთან, იმყოფება და ცხოვრობს ნაქირავე ბილანში, თბილისში, თემქაზე, თავის მეუღლესთან ერთად. რატომ მოხდა ესე, ბატონო ალექსანდრე?
უღასკული საკითხია ჩემთვის, ჩემი ნათესობისთვის. ეხლა როცა მე შევხედე, რომ მე ფუნდამენტალურად ხრჩები საქართველოში, რომ მე არსად არ წავალ, არ დაბრუნდები არსად და ყველაფერი, განცხადებები დააწერე. პირველი წელი იყო კომისარიატში, მაშინ კიდე ძველი სისტემა ისე იყო. Ну, მიწრეს მესამე ხარჯიო და მიიღეთ 2000 დინასო. Ты батону. Мере აი დაირია ეს ყველაფერი, შეიცვალა სისტემები, ორგანიზაცია, ყველაფერი, ეს ყველაფერი ჩაბარდა ისტორიას გვეთქვიათ. Мере ხარობა რომ მინისტრი რომ მოვიდა ბატონი ვარდიკო, იმ დროს დაწერე განცხადება იყო მოადგილე გენერალი რო გახდა მერე მენაბდე იმის ხელში იყო ეს ყველაფერი ბინები რამე. Ну и ძალიან ჭუჭყიანი ლაპარაკი წავიდა იმისი ოფიცრების მიმართ, ჩემს მიმართ იმისი, ვინც იყო ამ მიმართულები. Ну დამთავრდა ეს ყველაფერი. Мере როცა მე უკვე აღარ შემეძლო ამ ადამიანთან მუშაობა, როცა ამდეგობა იყო ერთსაკეთში საზღო, არც ცოდნა, არც არაფერი და არც უნდა და რო გადავედი, მაშინ თხოვნა იყო მესაზღვრეების ხელმძღვანელობის იმათთან, იმიტომ რომ ამერიკის წარმომადგენლები მუშაობდნენ და იქ მეზღვაური აღარდათ, ისეთი მეზღვაური, რომელსაც შეეძლო იმათთან საუბარი და ახალი სტრუქტურა რო იქნებოდა საქართველოს საზღვრის დაცვის შესახებ.
ბანო ალექსანდრე, კორექტულობის საზღვარში საუბრობთ, გადავედიო მეზღვაურებთან, მაგრამ ეს რეალურად იყო სკანდალური გადასვლა. ამას უძღოდა წინ თქვენი პატაკი თავდაცვის მინისტრის სახელზე, სადაც ასეთ რამეს წერდით: მე მახსოვს ეს კარგად, რომ მე არ შევეგუები უხამსობას, უდიერობას და უტაქტობას თქვენი მხრიდან.
კი, ძალიან მოკლე იყო, მაგრამ ფრაზები იყო ისეთი, რომ გამგებელი გაიგებს რო ისქვიან რა. და ამ პატაკით მე გადავედი იქით და განვაგზე სამსახური იქ. მაიორი სანადოობაზე გადავედი იქ. მე ხომ მე წოდებები არ მინდოდა არაფერი. და კარგად იმუშავე 2 წელიწადი იმათო. მე რა ხდება? მე განთავისუფლების ბრძანება მინისტრის, მაშინ მინისტრი უფლება ჰქონდა სარდლების დანიშნვა და განთავისუფლება. ეხლა ესეთი უფლება აღარ არის. ხო და იქ სამედიცინო მიმართულებით გააკეთეს ბრძანება, რომ მითხოს მე სამედიცინო ვარიანტი, რაღაცა სტატიის, რაღაცა ნომერი, მე იმ საბუთში არ ვარ დონისა და ამიტომ მე გამათავისუფლე. ბრძანებაში ესეა ყველაფერი მაშინ. მე მიხვდი რატომ გააკეთეს მაშინ კადრების გიშემო ეს. იმიტომ რომ მაშინ რომ ბატონ შევარდნაძეს შეეთქოთ რომ მე პატაკი დავწერე წასვლაზე, ის აუცილებლად მიხედავდა ამ საქმეს.
დოქტელმა ქვეყანამ გაიგო, გაზეთებში გამოქვეყნდა თქვენი ეს პატაკი და მთავარ სარდამავლო როგორ ვერ გაიგო ეს?
ანუ აქ მედიცინა ჩართვის არა, ხო მედიცინ წინააღმდეგ ხო ვერავინ ვარ, რომ რაღაც სტატიაზე მე არ ვეთოთმავი და ნუ ვაფშე.
და დარჩით უბინაოთ?
Ну, უბინაოთ უკვე არავე ყურადღება არ აქცევდა და მე ისიცაც მდგომარეობა იყო მთელ საქართველოში, თქო კარგად ის რა ხდებოდა ყველაფერი. იმას რაც არ უნდა იყოს, ვიყავი შვილის ბინაში განთავსებული. შვილი მაშინ კიდე ვიეტნამში იყო. მე იქნა რო ეს დაიშალა ყველაფერი, წამოვიდნენ, ქმარი ძალიან ცუდად გახდა, ხო და კორნალობდნენ რუსეთში და ეხლაც იქ არია. და ჩემი 10 შვილი, შვილი, სულ ყველა გაიჩვენენ ბოდიში ამ სიტუაციაზე რუსეთში. აბასაც ამ ჩამოვიყვანო, იქ სწავლობენ, მუშაობენ, დაკავებული არიან სკოლაში.
თქვენ რატო არ მიდიხართ ბატონო ალექსანდრე? იქო მეტი პენსია გექნებათ, ალბათ უკეთესი საბინაო პირობებით.
არა, 38 წელი მე ვიმსახურე საბჭოთა კავშირის სამხედრო საზღვაო ძალებში, უმთავრესო სტრატეგიულ ძალებში. ყველაფერი ჩვენებრად ვიცი. ყველაფერი კარგად ვიცი, მაგრამ მე ხომ თბილისში დავიბადე გასო. როგორ უნდა დავწერო მე საქართველო? მე თუმეტეს 4 დიპლომი მქონდა, საზღვაო დიპლომი, ამ ხელა გამოცდილება, ამ ხელა ცოდნა, რა თქმა უნდა საზღვაო მიმართულებით, ეს ყველაფერი მე ვატოვო საქართველოს. მე არ ტრავო ხო, მაგრამ რეალობა ესეთია, რომ ეხლა რომ გადავატრიალო მთელი კავკასია, მეორე ადამიანი ჩემ საზღვაო ბიოგრაფიით ვერ იპონით მეორეს. თუ მეორეს იპონით, გახარებული ვიქნება მშვენივრად.
არა, ეს მე კი ვიცი ბატონო ალექსანდრე, მაგრამ რეალობაში როგორ არის? კარგი, შეიცვალა მე ხელისუფლება ერთი მეორე. ახსო ხართ ვინმეს იყენებენ თქვენს გამოცდილებას, მოდიან თუნდაც რაღაცა შეგეკითხონ. ახლა ხო მას შემდეგ რაც რუსეთმა მოინდომა ჰეგემონია შავ ზღვაზე ამ სამხედრო ძალების და ამ სახელმწიფოს ფლოტის მწოდნე ადამიანის წოდნა უკვე არ მარტო საქართველოსთვის, არამედ მთელი ნატოსთვისაც უკვე საშურია.
მოკლედ გეტვეგ რკობა. არავის არ ინტერესი, არ იყო და არ არის. ერთი გამოსვლაში ჩვენ პრემიერ-მინისტრმა, წინა პრემიერ-მინისტრმა გამოცემა იყო რადიოში, თავრობის ფაზერში მიდიოდა და თქვა: ყველა ვეტერანებიო, გამოცდილი ოფიცრებიო, აუცილებლად ყველამ დაგეგმეთ იმითი ცოდის მოხმარება. და მეორე თქვა, მეორე საკითხი: ნორმატიული საბუთებიო სულამ გააკეთეთო და დაავალა თავის რომელღაც ადამიანს დაავალათ კონტროლზე აიყვანეთო. ეს მე მოისმინე. ეხლა მე ხომ ვიცი, რომ ვიწამოვა ინიციატივით, რომ საზღაო მიმართულებით რა რაღაცა დაიწყო მოქმედება, როცა ეს სამუშაო ჯგუფი რო შეიქმნა, იქ პოლკოვნიკი ბურსკაია რო ხელმძღვანელობს საზღაო ძალების აღორძინების სისტემაში ორი წლის შემდეგ და არაფერი არაა გაკეთებული. მე დავიწყე ეს მოქმედება. პირდაპირ მივწერე პრეზიდენტს ოთხი მიმართულებით, რასაც მე ვაკეთებდი საქართველოში. იმისი აღდგენა, ახალი მოგონება არაფერი არაა საჭირო. მივწერე, იქიდან წამოვიდა ესერული თავდასხმაში, იქიდან მოვიდა ბურსკაიას სისტემაში, ამით დამთავრდა. მივწერე პრემიერ-მინისტრს. ესე მიმართულებები უბრალო სამოქალაქო ენით რო ეტყვია რა.
ბატონო ალექსანდრე, რაკი ჩვენ სამხედრო საზღვაო ძალების ისტორიაზე საუბრობთ, მის გუშინდელ დღეზე, აწყოზე, გარკვეულწილად მომავალზეც, რომელიც ნუ თქვენი გადასახედიდან და თქვენი თვალთახედვით არს ისეთი ოპტიმიზმის საშუალებას იძლევა. მე არ შემიძლია ეს ინფორმაცია ჩვენ რადიომსმენელებს არ მივაწოდო. ამერიკიდან გავრცელდა ძალიან სამწუხარო ინფორმაცია, რომ იქ საგზაო კატასტროფაში დაიღუპა სამხედრო საზღვაო ძალების ერთ-ერთი ბოლო ყოფილი სარდალი ბესო შენგელია. იგი ხათაშორის 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს იყო სამხედრო საზღვაო ძალების ხელმძღვანელი და ბედის უკუღ მართობის გამო, თუ კიდევ რაღმე სხვა მიზეზის გამო, მაღალი რანგის ქართველი ოფიცერი მუშაობდა მძღოლად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე ეს ინფორმაცია ისთვის წავიკითხე ბატონო ალექსანდრე, მაგრამ ვიცი რომ თქვენ იცნობდით ბესო შენგელიას, ის ფაქტიურად იმ ჯგუფში იყო ახალგაზრდა ოფიცრებისა, რომლებიც თქვენთან ერთად და სამხედრო საზღვაო ძალებთან ერთად იზრდებოდნენ.
კი, ხოლობა. ძალიან ცუდი რთული ინფორმაცია. მე დილით დამერიკა მეორე რანგის კაპიტანმა რობერტი მაგასთან ერთად სახურობდნენ ყველაფერი ფოჩში. ჩვენი ბრიგადის მეთაურის მოადგილე იყო პოლიტიკურ საკითხებში. ეს პოლიტიკოსი ეს სამეთაურო სისტემით არ იყო, მაგრამ ისეთი სიტუაცია შეიქმნა, რომ იძულებული იყვნენ დაენიშნათ პოლიტხელი მეთაურად. როგორც ადამიანი, მშვენიერი ადამიანი, გამგები, კონტაქტში შემსვლელი ადამიანი ხალხთან, ეს ძალიან საჭირო იყო მაშინდელ დროს და ეხლა საჭიროა. ისე რომ ჩემთვის ძალიან გულთან მიმტანი საკითხი არის, რომ ჩვენი ოფიცრები იღუპებიან სხვა ქვეყანაში. არ უნდა იღუპებიან სხვა ქვეყანაში. უნდა აქ იყო შენ ქვეყანაში, მიხედო. მე მიუსაძიმებ ოჯახობას, გამობედურებას. ნუ ალბათ ყველაფერი გაკეთდება ისე, როგორც უნდა იყოს გაკეთებული ამ წოდების ადამიანთან.
ანდრე, თქვენ შემდეგ დარჩა პროფესიონალი მეზღვაური, სად იზრდებიან ისინი? სკოლა არსებობს, აი ბათუმში იყო, მე მახსოვს გამოშვება რამდენიმე იზეიმეს. არსებობს
აკადემიაში იყო. მიუდგებით ამ მიმართულებით, ერთი მოკლედ გეტყვი ერთ რამეს. რაღაცა უცნაური მიდგომა არის საქართველოში სამხედრო საზღვაო კადრების დანიშნვის უმაღლეს დონეზე მიდგომა. ესეთ რამე მე მოვლილი მაქვს უამრავი ქვეყნების საზღვაო მიმართულებით, მაგრამ ესეთი მიდგომა მე ვერსად ვერ შეხვდი. მეზღვაური ოფიცერი კეთდება ზღვაში. ეს კაბინეტები, ეს ყველაფერი არა, მომზადების ელემენტი, განათლების, ეს ყველაფერი უნდა ზღვაში გაკეთდეს მერე. თუ ეს არ არის, არა, არაფერი არ გამოვა.
ანუ ალექსანდრე, გამომდინარე იქიდან, რომ კადრები არ ყოფილა, ინიშნებიან ისინი, რომლებსაც არ აქვთ შესაბამისი კომპეტენცია, აქედან გამომდინარე, იქნება მართალია საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, რომ საქართველოს არ ჭირდება სამხედრო საზღვაო ძალები, ფლოტი, როგორც სახეობა ჯარის, და შეიძლება იმას პოლიციური ფუნქცია ჰქონდეს თავისუფლად.
პოლიციას აქვს თავისი კანონები, თავისი წესები. პოლიციას. კი ბატონო, არის ყველა ქვეყნაში სანაპირო დაცვები, სხვადასხვა სახელები აქვთ ყველაფერი. Ну, ამერიკაში უდიდესი ფლოტია. ხელა ქვეყანა და ხელა ტერიტორია. ჩვენ ფლოტი არ გვინდა. ჩვენ გვინდა სამხედრო საზღვაო ძალები. ამას თავისი დანიშნულება და კანონები აქვს. ფლოტს თავისი კანონები. ამიტომ ეხლა 100 კილომეტრი მე დამრგვალებად ლაპარაკობ, 105 თუ 110 დაგვჭირდა ეხლა დროებით. ეს უნდა იყოს დაცული საზღვაო მიმართულებით.
ბანო ალექსანდრე, მოდი ეს დაუტოვოთ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს დღევანდელ ხელმძღვანელობას, ეს შეკითხვა ღიად დავტოვოთ ეთერში, ჩვენ სამწუხაროდ საეთერო დრო მეტი აღარ გვაქვს. რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო თბილისიდან კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების პირველი სარდალი ადამიანი, რომელიც პირველი ქართველია, რომელმაც სტრატეგიულ კრეისერზე დედამიწას რამდენჯერმე შემოვარა წრე და იგი დღეს საუბრობდა ჩვენს ეთერში საქართველოს სამხედრო ძალების წარსულზე, აწყოზე და მომავალზე, რომელიც ბუნდოვანია. მეკობალი კლიკაძე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა, რომ გისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
The night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and a nightingale sang in Berkeley Square. I may smiled at me, a nightingale sang in Berkeley Square. Ooh. The moon that lingered over London town, poor puzzled moon, he wore a frown. Oh, how could he know we two so in love, the whole wide world seemed upside down, the streets of town were paved with stars, it was such a romantic affair, and as we kissed and said goodbye, nightingale sang in Berkeley Square. A nightingale sang, a nightingale sang.
The streets of town
were paved.
It was such a romantic affair, and as we kissed and said goodbye, a nightingale sang in Nightingale.